duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítám všechny, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, ať už z archívu, anebo teď naživo, protože máme 18. března 2025, něco po 17. hodině. No a startuje velice oblíbený pořad, nejdéle vysílaný pořad tady ze studia Midgard, který sice nemá nejvíc dílů, ale je nejdéle vysílaným pořadem a to znamená, že mám taky nejdéle sloužícího hosta a ten host je vám dneska rovněž k dispozici. Takže Išo, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj, krásné slunečné odpoledne.
Sluníčkový odpoledne máme. Všechno se takhle, pole se začínají zelenat, byť v noci ještě mrzne, ale já věřím, že dneska máme úterý, to znamená středa, čtvrtek, ještě to bude takový a pak už se to zlomí a pak asi už bude jaro, si myslím. Takže to vydržíme ještě těch pár dnů, protože jsme co? Jsme stateční. Tak. Jsem rád, že jsme se propojili, jsem rád, že se dneska opět budeš věnovat našim posluchačům, protože máme, abych tak řekl, něco málo těch různých otázek a dotazů, kdy se nás lidé ptají. Pochopitelné je, že můžete nám psát svoje další dotazy. Můžete SMS-kou třeba na telefonní číslo 774-139-044, je 774-139-044 a to je telefonní číslo přímo sem ke mně do studia. Můžete i zavolat pochopitelně nebo napsat to, co vás trápí, to, co byste se rádi dozvěděli. Můžete nám to psát i do mailu, pochopitelně svcs.midgard@gmail.com. Notoricky známý to mail, tak já doufám, že notoricky známý pro všechny a pro každého. Tak, na co se mrkneme teď? Teď se mrkneme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Eduard a Edward. Eduard je jménem pro muže, který dokáže jako strážce ochránit štěstí a blaho své i svých nejbližších. Která žena by si nepřála mít v muži svého ochránce? V muži jménem Eduard ho minimálně dle významu jména určitě najde. Česku jméno najdeme mezi spisovateli, například Eduard Petiška, Eduard Bass, Eduard Storch nebo Eduard Fieker. Také mezi herci, mimo jiné Eduard Cupák, Eduard Vojan nebo Eduard Dubský. Jméno nosil i slavný tvůrce animovaných filmů Eduard Hoffman. Nositelem jména byl i český prezident Eduard Beneš. Jméno patřilo i k významným britským králům Eduardovi prvnímu, druhému, třetímu či Eduardovi čtvrtému. Mnoho legend po sobě zanechal také britský alchymista a mák Edward Kelly, který působil na dvoře Rudolfa II. Krásnou legendu stvořil i režisér Tim Burton, který pojmenoval jako střihorukého Edwarda hlavního hrdinu amerického fantasy filmu z roku 1990. Stvárnil toho střihorukého Edwarda Johnny Depp. Mužské křestní jméno Edward nebo také Edward je odvozeninou anglického jména Edward s dvojitým V. Jeho význam můžeme hledat u staroanglického tvaru jména Eadward, který se skládá ze slov Ead, štěstí, blaho, také moc či bohatství, a Ward, strážce. V překladu tak jméno Edward znamená strážce štěstí, strážce majetku nebo také bohatý strážce. Nebo to je jedno. Tak, Eduard, toto jméno nosí v České republice 10 048 pánů, chlapců a kmetů. 66. Nejčastěji používaná varianta jména dle statistiky. Kouknu na Edwarda. Těch je 602 a je to 224. příčka. Takže je to odvození na toho, co jsem teď právě četl, Eduard. Říká se Edward Beneš, ale on byl tedy Eduard, jak jsem se tady dočet. Zdali je to pravda? Já si teda nejsem jistý, já si myslím, že on se vždycky psal jako Edward. Tak, milý...
Těžko říct.
Nevíš, máme naštěstí, víš, co máme? Máme takovou věc, ta se nazývá...
Ale oni i Eduarda Cupáka psali jako Eduard.
Eduard je, Eduard Cupák je jasný. Ale Beneš se psal Edward. Eduard Beneš. No, bývalý prezident Československa, tady ho píšou Eduard Beneš, prezident. Edward, 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 Edward. Všude samý Edward. A jestli tady je Wikipedie... Tak ve Wikipedii je psaný jako profesor Judr PhD Edward Beneš. GBEDR HC MULT.
Ježišmarja, co to všechno ale znamená?
Na Gamblera docela dobrý, ne?
No, znám taky takových pár psychopatů s asi s 15 titulama. Proč ne?
A co je zajímavé, tak za prezidentování to byl, on byl ve funkci 35 až 5. října 38. To byl předseda vlády Hodža, Jan Syrový, a předchůdce byl Masaryk. Nástupce Emil Hácha, to je ale ve funkci prezidenta.
Uh-huh.
A za... předsednictví vlády Hodža a Syrový. Pak byl ve funkci 2. dubna 45 až 7. června 48. To byl předseda vlády Zdeněk Fierlinger a Klement Gottwald. A nástupce v prezidentování Klement Gottwald. No, tak jenom tak. A v exilu pochopitelně, no tak to snad ani nebudeme. Exilový předseda vlády byl Jan Šrámek. Zajímavé. No, tak. My teďko popřejeme, ne? Takže,
ano, ano, ano.
Milí Eduardové a milí Edvardové, my vám právě teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pozor, promořování, také pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Eduarda nebo Edvarda, tak jim popřejte, protože jich je skoro 11 000. No a když jim popřejete, tak jim způsobíte radost a ta radost jim nadělí zdraví. A zdraví, jak se říká, nebo jak víme, je nade vše. A krom toho, že dneska tady slaví Edvardové a Eduardové, jako když se řekne Eduard, tak první, co mi naskočí, je Cupák. Jo?
Uh-huh.
Docela, myslím si, nedoceněný herec, přestože si zahrál velmi pěknou roli flegmatického otce, taková normální rodinka v tom seriálu, v tom černobílém seriálu, tak tam hrál s Janou Štěpánkovou a měli ty zlotřilí dva a to byly, myslím...
Raubíře
a to byly Formanovi, nebo nebyli to Formani?
Já myslím, že to byly Formanovic děti, nevím přesně, já myslím, že jo.
Zvlčilé Formanovic děti... Paní Rosulková tam hraje tu babi krásnou, která furt vymýšlela, koho zabít a psala detektivky. No, zahráli si tam jo, ta ježiš, mám jí před očima, neumím se vyslovit.
Myslíš paní Kolářovou?
No, Daniela Kolářová s Hanzlíkem tam hráli ty mladý a
no.
maminku Štěpánkový.
Medřická, Dana Medřická.
Hrála Dana Medřická, ano.
Úžasně.
Hrála Dana Medřická.
A Poudínky to byl zase manžel, že? A Řehoř, ano.
Pan Řehoř, ano, ano. Nádherný vzpomínky, byl to krásný seriál. Pak vznikl film už barevnej, teda taková normální rodinka, to už byl opravdu slabý odvar. Ale tohle to bylo naprosto skvělý teda. Tak, pozor, jo. Dneska je Mezinárodní den.
No čeho?
To...
Prozrač.
To já nevím, jestli to vůbec můžu říct. Tak, jo. Představ si, že je Mezinárodní den nenávisti.
No bože můj, co si pod tím máme představit? Jako máme všechny nenávidět? Nebo...
Já nevím, počkej, tady k tomu píšu. K Mezinárodnímu dni nenávisti mnoho informací zřejmě nikde nezískáme. Tento den si připomínají hodně školy, které se prostřednictvím svých učitelů snaží žákům vštěpovat, že na nenávisti není nic hezkého ani chválihodného. A už vůbec to není věc, za kterou by člověk měl být hrdý? Za kterou? Na kterou ne? Ty jako tady píšu fakt dementi čeští, jo?
No, no.
No, tak den nenávisti, tak to rozhodně teda svět je plný nenávisti a ještě bude mít Mezinárodní den. To vymyslel fakt.
Ještě bude mít oslavu. To musel fakt vymyslet nějaký opravdu mozek. To byl mozek.
Možná mozgový kartel, že? To byl nějaký mozgový
kartel. Něco takového, ano.
Hele, to nevymyslíš. No tak, já to radši dám do pryč. Tak, jsme popřáli na všechny strany. Jak jsi se měla, Išo, ten týden, co jsme se neslyšeli s našimi posluchači?
No tak zase jako klasicky, pracovně. Pořád pracujeme. Mám velkou radost z toho, jak prostě se ty procesy posouvají. Co všechno, v podstatě z velké části jsou to jenom informace o tom, co se vlastně v tom prostoru děje. Je tam třeba provádět sem tam nějaké reaktivace, analyze, odvinutí i některých věcí, u některých bytostí a tak dále, u některých nově vytvářených struktur a tak dále. Ale jako v podstatě je to radostná práce, protože je to tvoření, který vlastně je vidět. Je tam vidět výsledek, je tam vidět, jak se to posunuje, jak prostě se tam ty události řadí, jak se to tam čistí, jak se to tam různým způsobem uspořádává podle toho, jak je to organizované. Dočišťuje se, co je potřeba, nebo dočišťuje, dobudovává se, co je potřeba, no a někde už začaly implementace bytostí rostlinného typu, bytostí zvířecího typu, bytostí vodního typu, bytostí vracejících se z exilu, ale to už jsem říkala, bytostí z jiných světů, přicházejících ku pomoci vyšších dávných bytostí a tak dále. Takže jako my pořád pracujeme, občas máme den volna, což je v poslední době se nám občas stane, že máme den volna, že nejedeme každý den, no ale potom zase, když teda se nám to nastřádá, tak další den třeba jedeme zase hodinu a půl, 2 hodiny. Takže práce je hodně, bohužel já s tím mým zrakem musím nějakým způsobem jaksi vyjít a trošičku ho šetřit. Takže se snažím to prokládat taky samozřejmě jinými činnostmi. Takže snažím se, no. Tak, ale práce je dost svým způsobem. Takže nestěžujeme si, protože je to práce radostná a budovatelská. Ježíš, teď to vypadá jako chytka, ale opravdu jsou tam vidět ty výsledky sám, konec konců víš, kolik věcí spolu třeba konzultujeme, takže ty posuny jsou tam obrovský, no. V tom prostoru ty turbulence jsou, někdo je vnímá, někdo je nevnímá podle toho, jak si kdo stojí, jak kdo pracuje nebo nepracuje. Ale ono to není o tom, že musí všichni budovat. Je to hlavně o tom, aby si všichni pracovali sami na sobě, nebo co nejvíc lidí, aby pracovalo samo na sobě a pro sebe, aby si žádali ty svoje vyšší a aby s nima prostě provedli ty kontroly těch záznamů, kompletace záznamů, aby jim pomohli dokončit a vyřešit všechno, co je potřeba, aby jim pomohli dostat se na tu startovní čáru a tam prostě se potkat s tím svým průvodcem, který s tou bytostí půjde, jako říkali jsme, převozník. Takže jako není to jenom o tom, že všichni musí sedět s kyvadlem a tvořit a stavět a budovat, ale je to o tom, aby byli ty lidi, aby byli připravení na to, že mám v podstatě hotové to, co hotové mám mít. A to ostatní vlastně je zase záležitost toho nově spuštěného cyklu, co potřebuji ještě dořešit, tak to už se zase, jak se vytváří v té předloze toho budoucího života, toho budoucího žití. Jo. Takže jako je pořád co dělat. Někdo to vnímá víc, někdo míň, ale tak je to takové radostné, bych řekla.
No, je to radostné, protože se dá říct, že jsme se prokousali tím vším vlastně k tomu opravdovému finále. Jo. A přestože běžný pozorovatel v uvozovkách, který vůbec nemá šajnu tady o těch záležitostech duchovního, řeknu, konání a dění a činění, tak mu to třeba přijde jako, že v úzovkách se nic neděje v té věci vzestupu, ale když bude bedlivě pozorovat, co se odehrává třeba na mezinárodní scéně, když bude bedlivě pozorovat, jako co se dokáže za jeden týden všechno jakoby semlít, jo, jak rychle se mění postoje k některým vesměs nebo velice zásadním věcem, No tak je potřeba zpozornět a říct si, aha, bacha, tak to není standardní doba. Ta doba má velmi turbulentní dynamiku a to znamená, že opravdu se dějí na procesy, které jsou dané věcmi na pozadí, manifestují se nám v velmi rychlém sledu. To znamená, že vždycky v tom finále se ty upěchované věci jako kdyby dostávají pod, řeknu, časový tlak trošku a proto potom se to děje všecko a také uvolní se to, aby se to mohlo konat. Takže to všecko, co doteďka nešlo, tak najednou se prostě dalo do pohybu a je to mazec, protože akce stíhá akci. Nestíháte ani sledovat ty výroky moudrých i blbů. To je prostě dneska mluví tak, zítra mluví jinak, protože se změnily ty podmínky, ve kterých se nalézají. Tím, že včerejší prohlášení něco změnilo, tak to dnešní prohlášení už je jiný. Jo. Takže to vždycky mělo nějaký doběh, setrvačnost, mělo to takový racionálnější ráz, bylo to těžkopádný. Teď je to překotný, teď to není těžkopádný, teď je to přímo překotné. No a tak chtěli jsme to, máme to, zaplať pán Bůh za to, ne? Píše nám tady Honza.
Ano.
Dobré odpoledne, pane Petře, i vám, paní Išo. Raubíře, nehráli bratři Formanové, ale Jiří Hybš a Václav Hybš.
Jo, Hybšovi, no ale někde hráli ty...
V Homolkovejch hráli Formanové.
Jo, ano, já se omlouvám.
Já jsem si myslel, že hráli i tady.
Dvojčata.
No, tady nehráli. Možná, že to byly děti od toho Václava Hybše, co dirigoval.
Ano,
vždycky.
Já myslím, že jo, že to byly děti toho pana dirigenta.
Jo, byly mu podobný, no.
No já nevím.
Měli taky pruhovaný tričko, jako on. já jsem jednou viděl, to byl nějaký silvestrovský pořad, kde byli jako námořníci a on tam dirigoval v námořnickém tričku, jo. A tam jo. Ta podoba s těma raubířema byla dosti značně silná.
Byla téměř dokonala.
Téměř dokonala.
Tak já se omlouvám, že jsem to popletla, ale já jsem se nějak zafixovala. Já vím, že tam, že to byly dvojčata jako známého člověka a tak jsem si tam hned dosadila.
Formana,
no.
Tak se omlouvám. To Homolkovi, tam hráli.
Typička se loudila, no. No a co ty, prosím tě, jaký ty jsi měl ten týden, když mě zpovídáš, tak se pochlub.
Můj týden byl hodně pracovní, už z kraje minulého týdne, tak jsem se pohyboval hodně po lešení, takže jsem řešil svody, dodělali fasádu, už lešení odvezli, zbourali. Dokonce dneska už jsem dostal čísla, kolik ta traktace stála. Takhle, ocenil jsem to, že nabídka, která byla nahrubo, byla vyšší než ta platba.
Než skutečnost.
A to bys nevěřila, jak to člověka jakoby potěší. Jo?
No.
Nějakou tu pětku ušetříš prostě, no. Takže mám domeček už prokouk, už vypadá jako domeček. No a do toho pochopitelně jsem tady si přebudovával studio trošku, tak jsem se vybavil trošku nějakým monitorem. Tady změnil jsem pozici. A vůbec to není špatný. Koukám z okna na vesnici s domečkama, na vysílač, na hory v dálce, na lesy přes pole a na pole, po kterém buď běhají srnky nebo zajíci, anebo nad nimi lítají dravci. Do toho svítí sluníčko, modrý nebe, a to bys nevěřila, lítají letadla a dělají čáry, jo? Představ si, že oni ty čáry mizejí.
No, to jsou takový ty klasický, že?
To je to, co to má být.
Ano, proto říkám, že to je to klasický.
termodynamické sražené páry od toho letadla, tak jak oni vždycky říkali, že ten chemtrail, to je blbost. No ku podivu, když jsme jim říkali, že termodynamické stopy na nebi se během pár sekund rozpouští, tak říkali, že to je nesmysl. No a teďko už je to smysl. Takže my, konspirátoři, zase slavíme. Jo, píše Honza. A nebudou to elektrická letadla. Ajajajajajajajajaj. No Honzo, nejsou, protože oni tu čáru vytvořej a ta mizí. Takže to ještě nejsou elektrická letadla. Elektrická letadla, tedy drony, ty lítají v noci a postřikujou různé věci. No. Tak. A hlavně jsem viděl takový video, člověče, představ si, na Ukrajině zaměstnávají děti. Ano. Děti normálně nadspávaly takový kazety s různou municí a tak pro drony. Můžeš si představit, kdyby v Rusku pracovali děti a byl o tom nějaký záznam, videozáznam, co bychom tady museli poslouchat?
To by se tady všichni zvencli, to si myslím, že by jako nedali, no i nevydejchali.
By se jako pofikli, tak nějak. No a na Ukrajině je všechno možné. Tam prostě, jo, tam jde všechno. Ale budeme rozebírat s Míšou dnešní prohlášení, respektive dnešní zákonné ustanovení, které vydala Ukrajina. A to by měli pak všichni zbystřit, protože Ukrajina rozhodla, že mohou jaksi jednotky AFU zasahovat kdekoliv v jiných zemích a státech. Prosím tě, já tady mám nějaký telefon, tak...
Určitě.
Buličku, něco povídej.
No, tak já tady mám trošku jiný téma, než téma těch událostí
tak
na Ukrajině. Tak my se mnou si budeš povídat na jiné téma, než s Míšou.
To je pravda. A už jsem tady s telefonátem.
Ano,
tak máme posluchačku až zo Slovenska, hej, tak můžete mluvit.
Ano, dobrý deň, až zo Slovenska, všetkých vás pozdravujem. A chcela som sa spýtať iba takú vec, že som sa stretla s situáciou, keď odborný doktor tak cca pred 30 rokmi zatajil genetickú proste chorobu s genetickým základom. A teraz, keď vravíte o tom, že treba dať do poriadku genetiku, ako sa má zachovať takýto človek?
Ešte jednou, aby som si to řekli. Abych to zhrnul, aby se to pochopili. Čili ano. Někdy u nějakého člověka, o kterém vy mluvíte, bylo genetické onemocnění, lékař na to neupozornil, neřekl to.
A přetrvává dodnes.
Přetrvává to dodnes, čili je to na fyzickém těle a vy se ptáte, jestli ten ozdravný proces, kdy genetika se dává dohromady, anebo my čistíme genetiku a tak dále, tak jestli to
zanedbané... Či to ještě vůbec jde, ano.
Jestli se to dá dát do pořádku, jo?
Ano.
Tak dobře, tak prosím poslouchejte, my to nějak rozebereme s Jíšou, jo?
Ano, dobře, děkujem, do počutí.
A zdravíme na Slovensko, dopo. Tak.
Tak povídej, povídej, nechám to na tobě první no tak, reakci.
Já si myslím, že všechny tyto věci, co se týká nějakých genetických, spíš bychom asi řekli genetická vada, nebo nějaké nějaká změna v genetice, tak aby to možná se mělo pojmenovat. No tak s bioregenerací se tyhle ty věci pochopně dávaly dohromady. To znamená, že genetika, která má sebeuzdravující schopnost, tak si tyhle ty věci řeší a hlavně je řeší v souladu s tím, kam směřuje ten vzestup. To znamená, že říkali jsme si, že se přestrukturalizovává z uhlíkové formy na uhlíko-křemičitou a posléze na křemičitou, záleží do jaké úrovně v podstatě se vzestupuje. Potom se těla vyměňovala, takže tady bude hodně záležet, jestli to vědomí a před těma 30 lety, jestli vůbec to byl vzestupující člověk, pokud byl vzestupující, jestli využil vzestupný potenciál a vzestupuje. Když tedy vzestupoval, jestli to byl člověk, nebo jestli to byla bytost na misi, nebo jestli to byla organicky vzestupující bytost. Tam víme, že pochopitelně docházelo k tomu, že se inkarnáti vytvořili duši, duše vytvořily duchy, případně duchové vytvořily avatara. To všecko bylo možné v rámci toho organického vzestupu, jednoho jediného vzestupu. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že pokud se 12 inkarnátů, myšleno vědomí, čili nějakých částí toho vědomí, jestli se združilo a vytvořilo duši takzvanou, tak odložili své kabátky, to znamená to, co před 30 lety mělo tu genetickou vadu, tak už je odloženo a v případě, že ty duše vytvořily ducha, tak pochopitelně zase tam je jiný kabátek, zase tam jiné fyzické tělo. Čili ten, kdo tady dneska je, ten, komu bylo před 30 lety toto zatajeno a je vzestupující, tak zcela bezpečně to nemá absolutně žádný vliv. A Iša teď bude mluvit o tom, jakou že genetiku vlastně čistíme. Můžu takhle, Išo?
Jo, určitě. Tak samozřejmě, že jsme určitým způsobem v té genetice fyzické nějaké záležitosti ještě zůstávají, ale protože víme, že jsme kopie, už jenom kopie toho originálu, tak i ty kopie toho originálu by měly ve své podstatě jaksi vlivem té bioregenerace mít tu genetiku uspořádanou pro danou chvíli tak, jak bylo dáno. Na té kristovské mřížce, na té kristovské genetice, na té kristovské, já nevím, čakrovém systému, na kristovských jemně hmotných tělech a podobně. Tím, jak jsme se poskládávali z inkarnátu na duše, z duší na duchy, z duchů na avatary, tak se samozřejmě skladba té genetiky úroveň od úrovně určitým způsobem vylepšovala. Takže v současnosti, protože vlastně došlo úplně k celému systémovému přebudování z těch programových typů předloh těch bytostí na kódované. Říkali jsme si, že všechny ty struktury, všechno staré, de facto bylo rozebrané. To bylo postavené na bázi těch programů. A vlastně ponovil ty nová těla, nové předlohy pro bytostní těla i fyzická těla jsou už postaveny na těch záležitostech typu kódu. Jo, takže ten, kdo měl v minulosti problém s genetikou, protože to byla většinou záležitost toho, že tam nebylo úplně všechno kristovské. Buď to, někde v tom příbuzenském stromu takového té rodinné struktury byl někdo, kdo tam vnesl nějaký problém, nějakou vadu, nějaký blok nebo nějakým určitým způsobem tu genetiku znehodnotil, nebo ta genetika nefungovala, protože tam došlo třeba ke křížení kristovské, nekristovské a podobně. Takže tím pročišťováním, tím opakovaným pročišťováním, čištěním záznamů, čištěním všech možných systémů, ať to byly čakry, ať to jsou prostě jemně hmotná těla, ať je to celá ta mřížka, celý ten azur krystal, tak to všecko vlastně bylo uvedeno tím čištěním do té genetické podoby toho čisté genetiky, čistých bytostí. Jo? Takže ten, pokud ten člověk, kterého má paní na mysli, je vzestupujícím, tak je vzestupujícím, záleží na tom, do jaké úrovně, jestli jako duše, duch nebo jako avatar, tak je vzestupujícím s plnou čistou genetikou. Ta předloha, ta matrice pro fyzické tělo, která je přichystaná pro tu chvíli, až tam to vědomí se jaksi přeskočí, nasune, až tam jako se vloží, tak ta genetika by měla být naprosto čistá. A ona bude čistá, protože kdyby nebyla, tak by tam v podstatě byl problém. A byl by tam problém i s tím vlastně vsunout se do té vyšší úrovně. Stáhlo by to tu, nebo drželo by to tu bytost třeba o úroveň níž. Proto říkám, aby i ti, kteří nekývají kivadlem, požádali svoje vyšší já, aby jim dali do pořádku nebo dala do pořádku veškerý náležitosti, tak, jak jsme říkali, přes kivadlo. Azur, krystal, mřížku, genetiku, genetické záznamy, čakrový systém, prostě všechno, co je potřeba k tomu, aby na té startovní čáře stály připravené čisté bytosti, které mají za sebou všechno vyřešené. Jo? Takže prostě požádat, pokud paní nekýve, aby mohla zjistit, jestli teda toho, na koho se ptá, jestli ten člověk je vzestupující nebo není vzestupující, tak se to dá ověřit tímhle způsobem. Pokud paní nekývá, tak nezbývá, než požádat, pokud neví o někom, kdo by jí to ověřil. No a pokud to záležitost toho, jestli vůbec ten dotyčný je vzestupující nebo nevzestupující. Pokud je to nevzestupující bytost, tak je to jedno, protože víme, že nevzestupující bytosti v tom prostoru kolem nás jsou vlastně jenom kopiemi. Tak jako my jsme kopie svých originálů, těch vzestupujících, těch vědomí, která se posouvají, tak nevzestupující bytosti prostě jsou kopií těch nevzestupujících nekristovských bytostí. No a ty prostě budou určitým způsobem vypnuty ve chvíli, kdy ta realita se přepne. Jo. Takže jestli tam ta genetika je nebo není opravená, se dá zjistit jedině tím, že se to vytestuje, jestli ten člověk je nebo není vzestupující. Pokud je vzestupující, tak je ta genetika čistá. Pokud je nevzestupující, tak pravděpodobně tam ta genetická vada zůstala.
Tak jsme se v podstatě na tom shodli. To je, si myslím, jasné. No, teď otázka. Dáme písničku? Mm-hmm. Jo?
Ano, dáme písničku a pak si budeme povídat dál. Určitě máš nějakou otázku.
Jo, mám tady. Tak co bychom si dali? Dáme si něco na rozjímání. Thank you.
сны в саду, даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Tohle je velice oblíbená píseň, musím říct, u ruských, bych to řekl, nechci říct intelektuálu. Ono totiž, aby jsme si udělali jasno, jo. Já když jsem slyšel toho koňáka Vidru, jak kváká na tom náměstí něco o Rusku, že to je národ ožralů a chlastu a já nevím co všecko, tak by se možná pan Vidra by se možná divil, jak kulturní jsou Rusové a jak nekulturními jsme se stali my, jenom v porovnání třeba jak to bylo mezi lidmi v těch 90. no v 80. letech a jak to vypadá dneska, jo. Jako kulturnost Rusů je někde úplně jinde než právě těch zvlčlých v blbečku, co si myslí, že patří na západ. Takže začíná to u vzdělanosti a končí to u chování. Ano, je tam a byly tam sklony pochopitelně k tomu alkoholismu. Nakonec Západ díky tomu, že si dosadili Jelcina a pak ho napájili, a tak se dostali k velkým majetkům. To je pravda. Ale říct, že Rusové jsou národ opilců, si myslím, že je trošku jako hodně kách. No a nakonec dneska vyšla zpráva, že Rusko, jak rozdělávají ty pračky a fény, aby mohli dělat tu techniku do války, tak asi dostali nějaký šrot ze Západu, zase vyndali z toho ty mikročipy a tak, a mají letadlo, tryskový letadlo, náhrada vlastně za Boeingy, kompletně ruský technologie, ruský motory. Dneska ho představili jako prototyp, který se zalítává, to znamená, dneska to prodělávalo nějaký zkušební 40-minutový let. Vypadá to letadlo moc pěkně, to letadlo pro osobní dopravu anebo pro nějaký kargo. Ale je to o tom, že vlastně Rusové si vytváří náhradu, je to nějaký pod označím SJ-100, to letadlo, a Rusové si vytváří náhradu za letky Boeingu. Takže ono, když jako rozebereš pár fénů a pár automatických praček, tak můžeš dostat technologický vyrůst.
Nakonec složíš i letadlo, že?
No, nakonec složíš i letadlo. Takže asi turbíny jsou tam nějaký bubny antikorový ze Západu použitý a tak. No. Opravdu jako šílenost myslet si o Rusích, že jsou nějaký primitivové a že se nedokážou vyrovnat s tím, s čím se bohužel Západ neumí vyrovnat. A to jsou sankce, které byly uvaleny na Ruskou federaci a dneska už se ví, že nejvíc poškodili Evropskou unii a Spojené státy. Ale to je každého úděl. Pojďme, mám tady dotaz, který budu číst. Ty ho možná nějak taky louskala. Je to od našeho posluchače. Posluchač se jmenuje Radek, takže od posluchače Radka. Dobrý den, paní Išo, zajímalo by mne, jaký je váš názor na tyto skutečnosti. Za prvé, kde se ukládají naše vědomosti, zkušenosti, obrazy, vzpomínek a tak podobně. Pokud se nepletu, současná věda trvá na tom, že vše se ukládá do toho biologického materiálu, to je mozku. Tomu jsem nikdy nebyl ochoten uvěřit, pak by platilo to, co říkal kolega při odchodu do důchodu. Učíme se proto, abychom nakonec vše zapomněli. To by bylo velmi deprimující. Mám za to, že mozek funguje jen jako interface. To jest, umožňuje spojení s externím úložištěm, informační pole, kde se vše ukládá. Pokud člověk ve stáří nebo po úrazu si něco už nepamatuje, je to tím, že mozek je částečně poškozen a ke všem informacím se už nedostane. Tak, mám se toho ujmout a ty to doklepneš?
Úplně klidně začni a pak budu pokračovat, pokud budu mít k tomu co říct, protože ty většinou se skoro řekneš za mě.
Tak to nechci,
protože... Ne, povídej, já to potom vemu ze svého úhlu pohledu.
Ano, to bych se necítil dobře, kdyby to takhle bylo. Ale tím, že jsme každý jiný, tak pochopitelně to vysvětlujeme každý pro určitou jinou část naší posluchačské rodiny. No, něco už tady naznačujete, že v tom máte trošku jasno. Musíme si říct, že něco jiného jsou standardní podmínky a něco jiného byly podmínky na Midgardu v Harunském univerzu 1. Takže já řeknu, jak to je ve standardních podmínkách. Ve standardních podmínkách je pravda, že máme vlastně zdvojenou paměť. To znamená, že všechno, co prožíváme, navnímáváme, pociťujeme, zažíváme, všechno ukládáme do naší paměti, kterou máme v mozku, čili tam má nějakou kapacitu, a zároveň, protože máme spojení s informačními poli, s rodovými informačními poli a potom s dalšími typy informačních polí, s civilizačními, nebo chcete-li, s informačním polem nás, kristovských lidí, s informačním polem příslušné reality, příslušné planety, tam se to se propojuje do morfogenetiky a morfogenetických některých polí. Nechci to příliš rozebírat, ale budeme to nazývat tím externím informačním polem, čili je to nějaké informační pole, do kterého všichni ukládáme vše prožité. Proto pokud se něco má považovat za pravdu, tak pravdou je pouze to prožité. To, co jsem od někoho slyšel vyprávět, je převyprávěný příběh, nikoli prožitá pravda. Na té úrovni té bytosti si můžeme říct, že to je jakási bytostní paměť a ta se ještě dělí zase na dvě. Jedna paměť je ta genetická, protože některé informace souvisí právě s tím rodem a s těmito všemi věcmi, takže ještě vlastně máme genetickou paměť. To je třeba otázka zdraví. Víme, že máme v genetické paměti máme imunitu na určité nemoci a tuhle tu imunitu dostáváme třeba nadělenou právě při tom zrození nebo při tom splození víceméně, kde se protnou dvě informační pole, která zatím jsou v našich podmínkách vajíčko a spermie. To znamená, že zploditel otec ve své spermii má obsaženy základní informace pro nový život, které se týkají jeho genetiky, jeho genetické paměti. A matka pochopitelně to má ve vajíčku, pak se to protne a ten nový život je kompilátem těchto dvou bytostí a jejich genetických pamětí. Včetně toho pozitivního, bohužel i včetně toho negativního. Proto zákon Rita a tak dál. Nechci to příliš rozpitvávat. Kdyby jsme si řekli, že v mozku máme nějakou knihovnu se šanonama, kam si ukládáme to, co mozek vyhodnotí, že potřebujeme jako zkušenostní informace. To znamená, třeba naučíte se jezdit na kole, to se vám uloží mimo jiné, se vám to také uloží právě v mozku a když si za 20 let sednete na kolo, tak mozek ví, co má dělat, abyste mohli jet na kole. To je taková ta operační paměť k těm věcem, které vykonává to fyzické tělo, které vykonává prostě a musí je zvládat. Věci, které se učíme ve škole třeba, studujeme, tak se nám ukládají do té paměti v tom mozku a pokud si na to v nějakém čase nesáhneme, tak se to přesune z toho šanonu, který máme na dosah ruky, někam do hlouby té knihovny a někdy to hold musíme trošku vydolovat. Ale v té paměti to je, jenom je potřeba se na to rozpomenout. Čím víc některé informace používáme, tím se nám stávají jaksi každodenním chlebem a máme je víc po ruce. To jsou ale, řeknu, ten mozek drží ty informace, proto většinou to fyzické často používané. Výhoda rodových polí nebo chcete-li civilizačních polí nebo vůbec informačních polí jako takových je, že bytosti, které jsou napojené na tyto informační pole, mají k dispozici obrovský potenciál zkušeností a prožitých a zažitých věcí svých předků. Ve chvíli, kdy ve svém životě se s tím v životě nepotkali, tak ale se s tím, se k tomu umí postavit a umí na to reagovat. Když jsme se tady bavili o tom, že my jako evoluční strážci, jako kristovští lidé, musíme získat imunitu vůči dravcům, tak to bylo právě to, že se musíme rozvzpomenout, čili vybavit si všechny prožitky a zkušenosti s dravcema, i ty, které nejsou přímo třeba naše. To znamená, kdokoliv z našich předků, anebo kdokoliv z kristovských lidí, když jsou to, řeknu, ta informační pole třeba kristovských lidí, tak ty informace se prostě tam ukládají a my si tu informaci můžeme použít k něčemu, co jsme v životě nedělali. To jsou věci, kdy řešíte problém, který řešíte naprosto poprvé v životě a máte pocit, že nevíte kudy kam. Večer před spaním si požádáte, zadáte, že byste rádi dostali odpověď na toto a na toto a ráno už si s tím víte rady. To je to, že vám ta informace přišla z těch informačních polí. Teď je otázka, v jaké evoluční úrovni se nalézá ta bytost a podle toho má dosah do určitých úrovní těch informačních polí. Protože prvňáček nepotřebuje mít zápisky a skripta vysokoškoláka. Prvňáček potřebuje informace, které jsou pro něho uchopitelné, kterým rozumí z pozice své rozvinutosti mentální. Takže jemu prostě stačí ty informace z nižších úrovní. Čím je ta bytost výš, čili čím je to vyšší evolučně bytost, tak má dosah do vyšších pater, vyšších úrovní té společné knihovny. Plus třeba do knihoven specializovaných. To znamená, že třeba žrec má pochopitelně přístup do ještě jiných dalších informačních polí oproti třeba někomu, kdo je řemeslným člověkem. Tak takhle bych to nějak popsal. To, že mozek je interface, čili jakoby zprostředkovatel, to záleží na dvou základních věcech. Na to, abyste byli napojeni do informačních polí, tak potřebujete čakrový systém a potřebujete vlákna, DNA vlákna. Víme, pamatujeme si, že existovaly v harmonickém univerzu jedna dvouvláknové bytosti. Kukuřice má vláken 20, jsou lidé, kterým stačí dvě vlákna. To jsou lidé, kteří přežívají, ale nemají napojení do žádných informačních polí. 12 DNA vláken znamená, že jste vědomá bytost, nebo 14 DNA vláken znamená, že jste vědomá bytost, máte přístup do informačních polí, jste na ně napojeni, proto jste vědomá bytost, protože se umíte vědomě rozhodovat v jakýkoliv okamžik, protože to, co jste neprožili sami a nemáte to ve své knihovně jako svůj prožitek, můžete si sáhnout do knihovny, kde jsou prožitky všech lidí vašeho druhu, případně i jiných druhů, záleží od té výšky. Takže mozek je ten, který potom překládá, čili napojení na informační pole nedělá mozek. Napojení na informační pole vám zprostředkovávají vlákna DNA, mozek je překladač, respektive v mozku máme překladač z univerzální kosmické řeči, které říkáme kejlontika. A ten překladač v mozku umí překládat tu kejlontiku do různých typů jazyků podle toho, kde ten člověk žije. Ale pozor, tento překladač je potřeba také nastartovat a ten kejlontický překladač funguje zase u těch lidí, kteří to napojení mají. Ten, kdo to napojení nemá, no tak je mu to k prdu, takže se mu ten mozek tím nezatěžuje. A tady docházíme k tomu, že čím je ta bytost víc vědomá, tím větší kapacitu mozku používá. Trošku to zní zvláštně, ale to je právě o tom, že ten mozek pak musí zpracovávat obrovské množství informací v jeden jediný okamžik, tudíž potřebuje, aby pracoval ne na 11% nebo na 7%, jak tomu bývá u běžných lidí a známe to z vědeckých publikací, nebo na 3% jako vláda České republiky a někteří v ní, nebo na 2% jako politici v Evropské unii. Ale zkrátka a dobře, to byl žert, tak zkrátka a dobře, třeba ten mozek pracuje na 120%, nebo ten mozek pracuje na 90%. A tady se dostáváme k tomu, že na to, aby vám ten mozek mohl pracovat na tyto, řeknu, výkony, tak potřebujete energii, krmit ten mozek. A tu energii buď zase máte přísunem jako energeticky živená bytost, a co nezískáte z prostoru tou energií, kterou vlastně máme, nebo získáváme tím nad prdelnicí, nad zadnicí, máme takový rybníček, tak tam vlastně máme fotony a očima pochopitelně, takže tam získáváme tu energii. No a zbytek musíme užrat takzvaně, jo? Nebo musíme mít tukové zásoby, které vybalancovávají ty prudké nárůsty energetického výkonu, který je potřeba. A tělo si udržuje ty energetické zásoby v podobě toho tuku, protože ví, že v určitou chvíli potřebuje obrovský výkon. No, tak to je asi moje reakce tady na to, částečně poškozen a ke všem informacím. Jo, no a když ten mozek je částečně poškozen po nějakým úraze, tak se to týká zejména té knihovny, která je v tom fyzickém těle, čili je to knihovna v tom mozku. Člověk, který je napojený jako vědomá bytost, tak pokud nemá poškozenou tu část mozku, kde je kejlontika, tak by ho to nemělo nikterak jakoby omezovat. Tak, také jsem se vyjádřil já, Išo, dávám ti slovo.
Poškození mozku bývá velice, velice nepříjemné, protože, jak jsem říkala, při tom poškození dojde k přerušení napojení na ty úrovně těch informačních polí, na rodinu duchovní a vlastně začnou se snižovat vibrace toho fyzického nosiče. A sníží se natolik, nebo často se sníží natolik, že ta kristovská bytost, to vědomí, vlastně toto fyzické tělo s tím poškozeným mozkem opustí, protože jako pro ně není reálné někde prostě existovat v prostoru, kdy není schopno v tom fyzickém těle se udržet. A za druhý potom vlastně nemá žádné spojení, nemá žádné informace, nemá žádnou možnost, jak dál vlastně pokračovat v tom započatém evolučním vývoji. Takže zpravidla u těchto lidí to kristovské vědomí, to tělo opustí a to tělo vlastně se stává takovým biorobotem. Buď ten člověk už potom jede jenom jako biorobot na nějaké programy, které v sobě má, jako pozůstatek té genetiky toho svého, dalo by se říct, toho svého kámoše, toho svého ducha nebo duše. No ale velice často se v té minulosti právě stávalo, že tato těla opuštěná se stala kořistí nízkovibračních bytostí, nekristovských hlavně. No, lidé, kteří se setkali s tím, že někdo z jejich příbuzných vlastně získal tímto způsobem, dalo by se říct, jinou duši, těžko říct, jiné vědomí, většinou teda nekristovské, někdy až jako ďábelské. Takže vám potvrdí, že se jim domů vrátil z té nemocnice úplně jakoby jiný člověk. Je to člověk hrubý, agresivní, vulgární, takový asociál, prostě nodravec. Jo? Takže to je velký problém, nebo byl to velký problém ve chvíli, kdy bylo potřeba, aby ty kristovské bytosti, ta vědomí byla napojena na ty svoje pole. Takže to je záležitost i vlastně bytostí nekristovských, které nejsou připojeny, takže zase jedou jenom na to, co mají ve svých fyzických programech, tak bych řekla. No a když se potom zaměříme na kristovské bytosti, na kristovské lidi, tak ty informace, jak jsi řekl, se vlastně sbírají z prostoru, sbírají se z okolí, sbírají se od jiných bytostí skrze čakrový systém, celý ten energetický systém, který vlastně propojuje bytostní vědomí, nebo bytost jako takovou, s fyzickým tělem. Takže veškeré informace, které vlastně se k nám dostávají, tak víte, že se říká, že si, když se k vám někdo blíží nebo když s někým komunikujete a fungují vám tyhle ty věci, tak si de facto přes ty čakry toho dotyčného člověka načtete. Získáte informace o tom, jestli je bezpečný, nebezpečný, jestli vám chce ublížit, nechce vám ublížit, jak moc příjemný ten kontakt s tím člověkem je, jestli je to váš šálek kávy a podobně. Takže to je to načítání si těch bytostí a vyhodnocování, s kým máte tu čest. No v tom mozku se to ukládá tak, jak jsi říkal, v té, dalo by se říct, mysli vědomé, podvědomé a nevědomé. Mozek třídí informace, které k němu přicházejí. No ale přes ten interface, přes to spojení, napojení do těch, dalo by se říct třeba na nějaké centrální informační pole, do nějakého toho centrálního informačního systému, a tam si skrze právě tento čakrový systém v případě potřeby může každý šáhnout pro radu, pomoc, léčení a tak dále, pro nějakou informaci, kterou nutně potřebujeme. A právě děje se to přes to vědomí, přes bytostní tělo, tedy jemně hmotná těla, to jsou ty těla jako éterické, emotivní, mentální, duše a tak dále. Těch jemně hmotných těl víte, že máme 15. Jemně hmotná těla zase korespondují s vlákny DNA, kterých je taky 15. Katara mřížka má těch center také 15. Takže je to všechno takový obrovský systém, který je mezi sebou propojen. Každé to centrum nese určitý typ informací, nese určitý typ programů a kódů. Vlákna i čakry vlastně mají určité funkce, zajišťují určité oblasti toho bytostního života. Ty vyšší čakry nebo vyšší jemně hmotná těla vlastně sahají až do těch úrovní, které jaksi vedou nebo řídí ten evoluční vývoj té určité bytosti. Takže je to takový složitý systém toho, čeho je potřeba, nebo co je potřeba pro to, abychom mohli přijímat ty informace. A fyzický mozek jako takový je v podstatě těmi vědci jaksi zdůrazňován jenom proto, že víme, že věda nevěří na věci, které si nemůže osahat. Nevěří na to, že existují věci, nebo že existují záležitosti, které vlastně jsou pro nás neviditelné, ale jsou základem toho viditelného. Jsou to ty předlohy těch bytostí. Je to ta duše, nevěří na to, že existuje duše, nevěří na to, že existují duchové, nevěří na to, že existují avataři. To jsou vlastně ty neviditelné bytosti, které si vytvoří ten fyzický kabátek podle toho, jak mají připravený ten svůj vývojový plán. No a podle toho potom vstoupí do toho fyzického světa skrze to fyzično, vlastně vykonávají ten svůj evoluční vývoj, to svoje získávání informací, to, dejme tomu, získávání zkušeností z toho daného prostoru, které potom právě skrze tyhle ty informační systémy se vrací zpátky do toho centrálního kotle, kde se potom samozřejmě vytřídí do jednotlivých úrovní, protože, jak jsem říkala, každé to jemně hmotné tělo má svůj prostor, kam se ta informace uloží. Takže pokud potřebuje bytost nebo potřebuje člověk nějakou informaci a potřebuje ji vyhodnotit, tak vyšší já napomůže tím, že vlastně sahne do té příslušné přihrádky toho určitého prostoru, příslušející k některému z těch 15 jemně hmotných těl, protože každé to jemně hmotné tělo má svůj účel, svůj úkol, svoje zadání, svoji funkci. Takže to vyšší já tam prostě pro tu informaci šáhne a pošle vám ji potom přes ten čakrový systém, až vám to vlastně proběhne z toho jemně hmotného světa, z té předlohy, až vám to skočí do té matrice toho fyzického těla a v té matrice toho fyzického těla se vám to v tom mozku buď promítne, přijde vám to jako nápad, nebo prostě vám nějakým určitým způsobem přijde ta odpověď na problém, který řešíte nebo na který jste se ptali. Takže je to záležitost těch jemně hmotných těl, záležitost mřížky, záležitost azur, krystal, protože to jsou všechno informace. Samozřejmě genetika tam hraje stejnou roli jako vlákna DNA a tak dále. Takže je to systém velice, velice propracovaný, který teďkon v současné době se vlastně dává do pořádku, protože byl velice, velice narušen, byl, dalo by se říct, skoro rozložen. Takže to jsou záležitosti sbírání těch informací a mnozí vlastně se zpětně můžete dořešovat některé věci, které tím, že jste třeba měli menší počet vláken DNA aktivních a funkčních, tak jste nestíhali nebo nemohli dořešit. Teď se k těm informacím můžete dostat, teď vám ty informace přijdou a pokud zase záleží na tom, jestli ten člověk, který něco řeší, pracuje s kyvadlem nebo nepracuje, nebo veden intuicí, záleží na tom, jak kdo to má nastavené, tak prostě vaše vyšší já i těm, kteří nepracují, samozřejmě vytváří ten prostor těch situací k tomu, aby tyto informace, které třeba je potřeba zpracovat, aby je zpracovalo, nebo aby je naopak ten člověk získal a mohl je vložit do toho informačního pole, protože mnoho těch, kteří se dostávají z těch spodních úrovní nahoru, protože byli v tom padlém systému nebo v tom padajícím systému, tak získalo mnoho a mnoho informací, které nebyly vloženy díky tomu nenapojení do těch informačních polí, nebyly tam vloženy. Takže teďkon díky tomu, že se navýšily vibrace, díky tomu, že se ty záznamy dohledávají, tak se přes ty dotyčné lidi koho se to týká, dostávají ty informace přes ty čakry a přes všechny tyhle ty systémy, které si zadáváte k tomu, aby byly opraveny, zaktualizovány, zfunkčněny, dostavěny, dobudovány, já nevím, co všechno je tam potřeba, tak se vlastně dostávají zase do toho společného informačního pole, pro který se tam potom ty bytosti můžou šáhnout pro ty informace. Takže dochází i vlastně k doplňování toho, co zůstávalo utajeno díky tomu, že byť sestupující, ale nebyli vybaveni tím systémem informačním plně rozvinutým, tak nebyli napojení na ty informační pole a nemohli tam dodávat ty zkušenosti a ty informace, které bylo potřeba tam vlastně dodat. Takže teď je to taková ta turbulence toho, že vlastně ty informace proudí oběma směry k tomu, k bytosti, kdy je ten člověk přiveden do situace, aby něco řešil, naopak od člověka zase se to přeposílá do těch centrálních archivů a samozřejmě se to ukládá i v těch jemně hmotných tělech. S tím potom pracují do budoucna vyšší já, který připravují tu cestu toho vývoje pro konkrétní bytosti, pro konkrétní lidi. Jo, takže tam potom v těch jemně hmotných tělech jsou všechny ty věci podle toho, kam která záležitost jak si přísluší, jsou uloženy a jsou potom průběhem té doby toho evolučního vývoje, toho evolučního cyklu, jsou zpracovávány a jsou jaksi vkomponovány do těch situací, které se potom tomu člověku v životě dějí a který on musí nějakým způsobem buď pochopit, nebo vyřešit, nebo se naučit, nebo získat. To je potom záležitost toho, o co se jedná. Takže v každém tom jemně hmotném těle, kterých je, jak jsem říkala, 15, je přihrádka na určitý typ informací, který teda se tam uloží a který potom si vlastně ten člověk může zase přes ten překladač vlastně získat, že čakry přinesou informaci, překladač to přeloží a vy vlastně dostanete odpověď, co se má dělat nebo nemá dělat, nebo nějaká ta rada podle toho, co je vlastně potřeba. No a je to samozřejmě v tom centrálním skladu taky uloženo. Tak předpokládám, že snad to stačí takhle.
No já doufám, že jsme byli slyšet, protože tady byl nějaký zádrhel. No ale chci teďko ještě podotknout, jsem neodpověděl na tu věc, já jsem říkal o tom, když je to standardní. Ale my víme, že v harmonickém univerzu 1 to moc standardní nebylo. A tak ještě na tu otázku odpovím, co se týká toho nestandardního, a to bylo harmonické univerzum 1. Víme, že bratři Kumarové se postarali o to, že byla vysoká úroveň cenzury. To znamená, že ta cenzura byla zabezpečena tak, aby se do informačních polí v podstatě nedostalo všechno. Za A. Za B. Projevilo se to tím, že když se zorganizovávaly nějaké pomocné aktivity, různé týmy, které měly přijít na pomoc při vzestupu, tak ten úsudek o tom, jak to tady vypadá, jak to vypadalo na Midgardu v harmonickém univerzu 1, tak to povědomí bylo úplně zkreslené. A vlastně a srážka s realitou potom byla pro mnoho těch týmů tak hrozná, že to vzdali a zlomili nad námi hůl, čili nad těmi, kteří zastupovali, byla zlomena víceméně hůl. Bylo to dané tím, že lidé byli uspaní, ti, kteří měli být napojeni na informační pole, tak byli uspaní, neměli to napojení. To znamená, že cenzurovaná byla cesta informací z toho prostoru, té reality ve třetí dimenzi, To bylo totálně jakoby cenzurovaný a jednotlivci jako takový v podstatě přinášeli informace tím způsobem, že při úmrtí mozek vygeneroval v uvozovkách na flešku, na nosič, kterým bylo to vědomí, tak vygeneroval všechno to, co měl v knihovně, a tenhle ten balíček informací se podařilo některým duším prostě pronést tomu vědomí, dokázali to pronést a tím se dostali aspoň částečně ty informace směrem ven. Čili tam to neprobíhalo v online režimu, tam to probíhalo dávkově při opouštění toho fyzického těla, kdy to vědomí si vzalo s sebou ty informace. U lidí, kteří byli vystaveni nějakému stresu z toho, že umírají, to znamená, že zažili nějakou těžkou nehodu, zažili něco, kde jim hrozila smrt, tak si pamatujou, že celý život jim proběhl před očima. Toto je terminus technicus, který se používá velmi často, že celý život ti přeběhne jako film, se ti rychle přehraje. Trvá to zlomek sekundy možná, ale člověk to zaznamená. A to byl přesně ten okamžik, kdy mozek připravoval ten balíček těch informací, který měl být odnesen, ale naštěstí k tomu fatálnímu nedošlo, takže se v podstatě ty informace zase vrátily. Já, protože jsem něco podobného prožil, tak si díky tomu pamatuju, nebo rozpomněl jsem se na věci, když jsem byl půlroční miminko, nebo když jsem byl opravdu malé miminko, tak si pamatuju, co se okolo mě odehrávalo. Normálně to lidi nevědí. Lidi si pamatujou, dejme tomu, záležitosti ze školky, jo, nebo tak. Já to mám takřka od narození. Je to proto, že ten film mi běžel. A vlastně jsem si z té hluboké paměti, kde to bylo uloženo, jsem si to vybavil do té aktivní paměti, kam si proto v podstatě jsem schopný, nebo byl jsem si proto schopný sáhnout. Dneska už si ty informace můžu vzít třeba z informačních polí. Tak to jenom k tomu prvnímu. Máme 25, dáme písničku, víš, jo?
Můžem.
A pak odpovíme na další část toho, co tady v podstatě napsal Radek. Tak, já si myslím, že ti udělám radost jednou hezkou písničkou, kterou naspívali Eláni.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá,
prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
No, to jsme si zahráli hezkou písničku. Já budu pokračovat ve čtení toho, co nám poslal Radek. Je to, musím říct, že ta druhá část té otázky je ta odpověď mnohem složitější, ale pokusím se s tím nějak a ty asi taky vyrovnat. Takže není také vývoj rostlin ze semínka i vývoj lidské bytosti z vajíčka řízen přes externí informační pole? V jednom pořadu Meteoru jeden vědec řekl, že vědci neumí ještě vyrobit živou buňku, ale dovedou vyjmout z buňky DNA, změnit její část a pak vložit zpět. Buňka si údajně upravenou DNA přečte a řídí se podle toho. Více to nevysvětlil. Aby však nějaký program správně fungoval, musí se celý načíst a uložit. Pak může být teprve spuštěn. Není možné, aby buňka opět fungovala jen jako interface k načtení a uložení DNA do informačního pole? Pokud by to tak bylo, vývoj rostlin a živočichů by mi pak už připadal méně nepochopitelný. Tak, já tady musím říct, že je veliký, jestli můžu, Išo, jako první?
No povídej, povídej.
Jestli můžu, tak zásadně upozorním na jeden velký rozdíl. A to je evoluční vývoj něčeho, co na konci končí vědomou bytostí, tvůrcem, tvořitelem, nazýváme Bohem. Víme, že, a říkali jsme si to tady, že úplně na začátku je ta minerálová říše. Ta minerálová říše, kde prostě byl stvořen nějaký kámen, kamínek, něco. Nejvyšší úrovní té minerálové říše je diamant. Potom jdeme dál. Když tedy projde ta částice touhle, jako kdyby v úzovkách, evoluční cestou, tak se může vyvinout v nějakou rostlinnou říši. To znamená, že může být květínkou, trávou, plevelem, já nevím čím. Nejvyšší úrovní je orchidej, myslím, že jo, jsme říkali. A potom jde do říše živočišné, Nejvyšší úrovní živočišné říše jsou domácí mazlíčci, kteří v podstatě nazírají na život lidí a v určitou chvíli to vědomí evolučně, tady už se bavíme o nějakém typu vědomí, evolučně jaksi se dostalo tak vysoko, že může přejít v nějakého člověka, v nějakého člověka. A ten člověk se může stát při nějakém evolučním vývoji tím, který je schopen být napojen skrze čakrový systém a vlákna DNA a tyhle ty všechny záležitosti do nějakých informačních polí. Takže to je nějaká evoluční cesta. Logické je, že na těch všech nižších úrovních se bavíme o něčem jiném, než u toho člověka, který má vědomí, které je schopné být, a my jsme si říkali tady, že jenom určitá část těch vydechnutých v rámci těch dechů a daši, jenom určitá část vydechnutých částic tím stvořitelem nese kodování, které může dospět v rámci evoluce tak vysoko, že se stane vědomím člověka a posléze, že se stane vědomím vědomého člověka. Bavíme se tady o kristovském systému. Takže má to nějakou takovouhle zhruba genezi. Když se budu bavit třeba o vzniku života, jo. Říká se, že ten život, že jo, vznikl údajně, a to vědci takhle říkají, že vznikl tím, že dvě bakterie okolo sebe kroužily miliardy let a najednou ta jedna si uvědomila, že když vleze na tu druhou, tak vznikne nějaký mikroorganismus, takhle to řeknu. Ale jak na to přišla? Do školy nechodila, noviny nečetla, internet neměla. Jak na to přišla? Ta informace přišla skrze vodu. Ta informace přišla od tvůrců. Voda je nositel informací pro všechno živé. Všechny živé buňky dostávají informace skrze vodu. O tom, jak se mají dělit, ozdravovat, generovat energii, uzdravovat se a tak dál. Čili 7 základních typů informací dostává každá buňka živá. Proto každá živá buňka obsahuje vodu. A voda je to pojítko, které dostává k těm buňkám ty informace. Tady není žádný čakrový systém, tady není žádný jiný typ přijímání, než krze tu vodu. Voda je nosič těch informací. A do té vody někdo vpravil tu informaci, která v nějakou chvíli se zrealizovala, že bakterie vlezla na bakterii. Takže, když to řeknu hodně nadneseně, my ale víme, že pochopitelně ti tvůrci jdou dál a nespoléhají se na to, jestli v přírodě bakterie vleze na bakterii, ale ten náš pojem toho tvůrce je ten, že on předpokládá, že tím vývojem se zmoudří nebo vypracují nebo evolučně narostou evoluční čísla do takové úrovně, že v podstatě to vědomí se zmoudřelo nebo zásobilo informacema natolik, že může, dejme tomu, jít tou cestou živých tvorů a posléze třeba tou cestou i člověka. Musíme se ale bavit o tom, že třeba jsou druhové paměti, to znamená, že ryby mají nějakou druhovou paměť, že když se ta ryba narodí z té jikry, tak dostává genetickou výbavu informacema a je napojená skrze vodu zase na nějaký typ informačního pole, který je pro ty ryby. Když se budeme bavit o semínku, tak semínko je geneticky, má genetickou paměť a tam je naprogramováno, že když je teplo, vlhko, tak začne klíčit a tak dále. Čili to všechno tam je, v té genetice to tam je zaneseno. Víme, jak fungují včely, že mají královnu a královna je řídí vlastně jakoby v fúzovkách sivými myšlenkami. Jsou napojeni ty včely na tu královnu. Když zhyne královna, většinou zhyne včelstvo. Mravenci, jo, to je druhová paměť v podstatě. Zvířata většinou mají druhovou paměť a to je právě to, čím se pak odliší vědomí toho člověka, že se vyčlení z té druhové paměti a začne v podstatě komunikovat a stává se součástí informačních polí a získává svobodnou vůli a v podstatě je to na velkou přednášku, ale vědomí člověka posléze, a teď otázka je, jestli Kristovského nebo jiného, začíná fungovat a rozhoduje se ne na principu, jak to je zavedeno po miliardy let v naší druhové paměti. Ale právě proto, že dosáhlo té určité úrovně, tak může využívat takzvanou svobodnou vůli, může se rozhodovat. Svým rozhodováním jde buď po správné cestě nebo po špatné cestě, kráčí buď směrem vzhůru nebo stagnuje, nebo jde směrem dolů. Čili tady je ta svobodná vůle versus ta zodpovědnost a odpovědnost je pochopitelně otázka svědomí, konů a také otázka karmy. Takže tím se odlišuje, a když se budeme bavit o těchto věcech, co se týká buňky, tak je veliký rozdíl mezi buňkou v rostlině, mezi buňkou ve zvířeti, mezi buňkou v nevědomém, v primitivním člověku, myšleno tak, který, dejme tomu, pouze přežívá, dvouvláknová bytost, jo, která jede na tři čakry třeba, na dvě čakry, a nebo vědomá bytost. Protože ta buňka vědomé bytosti je pochopitelně zase, voda je tam velice důležitá, ale ta bytost jako taková skrze jemně hmotná těla, tak jak jsi tady o tom mluvila, v podstatě je to i řízení té buňky a to je ta očistná třeba schopnost a funkce a uzdravující schopnost a funkce těch fyzických těl. Já jsem to řekl velmi zevrubně, určitě k tomu máš spoustu dodatků, Iša.
Dodatku, no zase je to takový docela rozvětvený téma. V podstatě jsme na tom semináři, když jsme si povídali o kataramřížce, tak jsme si říkali, že kataramřížka kromě jiného, kromě těch center, tak obsahuje také to, čemu se říká azur krystal. Azur krystal je takový modrý krystal a to je v podstatě ta báze té vody, proto je modrý, protože si bavíme o vodě. Takže vše, co je stvořené v kristovském, tedy potažmo v krystalovém vesmíru, tak je na bázi vody. To je ta základní informace. To, že ta genetika, to je vlastně souhrn, soubor úplně všeho, co ta příslušná genetika nese, protože zase máme genetiku různého typu, genetika pro zvířata, genetika pro rostliny, genetika pro minerály, genetika pro, já nevím, vodní bytosti a tak dále. Takže pokud si budeme bavit o genetice kristovského člověka, tak v té genetice kristovského člověka v tom vajíčku a v té spermii je vlastně vloženy veškeré informace ve vajíčku o matce a jejím rodové linii, ve spermii o otci a jeho rodové linii. A když se potom v té fyzické úrovni, protože na té bytostní úrovni jsou to informace o těch dvou rodech, tak se spojením té spermie s tím vajíčkem vlastně promíchají všechny tyhle informace přinesené z toho astrálního světa, z těch jemně hmotných dvou bytostí. A vlastně vznikne na základě nějaké, dalo by se říct, jakoby výsledná směs genetiky, která vlastně určí jak fyzický, dalo by se říct, potenciál, vzhled, chování, charakter, dovednosti, znalosti, karmické lekce a tak dále. Říkali jsme si o tom, že vlastně, na tomto podkladě je vlastně vytvořena ta fyzická matrice pro fyzické tělo. Takže spojením těch dvou katara mřížek, které jsou obsaženy ve vajíčku, tam je mateřská mřížka, otcovská mřížka je v té spermii, spojením těchto dvou mřížek vlastně je vytvořena matrice pro fyzické tělo toho budoucího potomka. A vyšší vlastně zase je tam vlastně z toho dáno, jaké vlastnosti, jaké lekce a tak dále bude ten potomek prostě ponese. Jsou tam karmické zátěže, jsou tam samozřejmě osudová předurčení, všechny ty věci, které vlastně jaksi souvisí s tím pokračováním toho rodu. Protože jsou to kristovské mřížky, kristovská genetika, tak tato kristovská genetika je vybavena, už jsme říkali, že je vybavena určitým počtem zámků. Takže tato kristovská genetika, pokud je zdravá, pokud je v pořádku, pokud není nějakým způsobem poškozená, pak nedovolí spojení toho vajíčka s tou spermií, pokud by jedno nebo druhé bylo nekristovské. Jo? Nebo jakkoliv poškozené. Prostě ve chvíli, kdy jedna z těch dvou částí, které se mají propojit a vytvořit vlastně ten základ toho budoucího potomka, tak pokud nejsou oba kristovští z těch rodičů a pokud nejsou oba zdraví a v pořádku, tak tam dojde k propojení těch záležitostí kolem té genetiky, těch DNA, chromozomů a podobně. Protože když vysokovibrující bytosti, jako byli avataři, byli vybaveni tou samoočistnými programy, byli vybaveni léčebnými programy, byli vybaveni těmi zámky, tak ti temňáci se do těch jejich fyzických těl nedostali. Nemohli se s nima křížit, protože prostě nedošlo k tomu, aby se propojili, vždycky vypárovali ty, dalo by se říct, chromozomy nebo některá vlákna, tak jak to bylo nastaveno. Takže tam se nedařilo křížení, proto oni pak přistoupili k tomu, že když začal ten vesmír padat, začali ho ničit a tak začali stěžovat vibrace, začali poškozovat tu genetiku, začali prostě ničit a snižovat úroveň těchto bytostí, no a dostali se až tak, že ty předlohy pro fyzické tělo, ty matrice fyzických těl, měly tak nízké vibrace, že byly schopny unést ta nízkovibrační, temná, nekristovská vědomí. A jinak pokud jsou v pořádku tyto bytosti, pokud kristovské bytosti jsou oba rodiče v pořádku, tak dojde k propojení vlastně těch dvou genetik až skrze to vajíčko a přes tu spermii. Jo. A pokud jde o to, že se vědci sice nenaučili vytvořit živou buňku, to je pravda, ale naučili se to právě obcházet tím, že začali pracovat a experimentovat s tím materiálem DNA, že dokázali vyjmout některé sekvence, dokázali odpojit některá vlákna, dokázali tam vkládat různé programy, které potom samozřejmě přestavovali, přebudovávali tu genetiku těch kristovských na genetiku nekristovských, nebo snižovali jim tu evoluční úroveň. A tím pádem si vlastně začali vytvářet ta lidská těla, která potom se stala nosičema těch nízkovibračních vědomí. Takže to je vlastně určitá záležitost týkající se i těch záležitostí v současné době, nebo o kterých se bavíme, ve vztahu k očkování. Ale pracovali na tom už kdysi dávno, když vlastně začali nebo přišli na to, jakým způsobem odpojovat, rozpojovat ty vlákna DNA u těch vysokovibračních avatarů a rýšiů, tak tam se naučili, jakým způsobem jim vlastně stočit tu jejich evoluční úroveň. No a tím pádem vlastně ovládli tu lidskou fyzickou genetiku. Proto třeba v poslední době v tom prostoru toho harmonického univerza 1 bylo tolik a tolik moc poškozených bytostí, nebo rodilo se hodně moc poškozených lidí, protože se stali terčem, taky jsme si o tom povídali, terčem experimentů, kdy těm ženám prostě potajmu byly vkládány různá embrya různých i mimozemských jaksi ras a čekalo se, co se z toho stane nebo nestane. Ale většinou to musely být ženy s tím nižšími vibracemi, protože ty vysokovibrační, ač tedy velmi poškozené, tak ty genetiky prostě nepřijímaly tu genetiku cizí. A docházelo vlastně k potratům a k tomu, že ty ženy ty děti nedonosily. Což byla taková pojistka toho kristovské mřížky, té kristovské genetiky. Takže to je prostě věc, která jako na jednu stranu byla využívána jako experimentální záležitost, v současné době je využívána jako záležitost, dalo by se říct, bojová nebo válečná vůči civilistům, kdy jim přistavována ta genetika skrze mRNA vakcíny, kdy vlastně se stávají patentovaným, jak si říkal, masem. Ale v té dávné minulosti prostě ta genetika byla tak vysoce kvalitní, že oni nebyli schopni zvládnout. Nebyli schopni, u mnohých bytostí nebyli schopni ani tu genetiku rozklíčovat. Takže oni do té genetiky nedokázali vstoupit jinak, než že teda třeba začali rozbíjet tu mřížku těm bytostem. To bylo jediné, co mohlo určitým způsobem snížit vibrační úroveň těch bytostí. Ale u těch bytostí, které přicházely na misi odjinut, ta genetika pro ty temňáky byla natolik jaksi nedosažitelná, že opravdu nedokáží ani současní vědci za podmínek, které jsou, vyrobit přirozenou buňku, ať lidskou nebo jakoukoliv, která by vlastně byla identická s tou buňkou toho živého organismu jako takového. Takže ty záležitosti kolem DNA jsou záležitosti temňáků, protože záležitosti týkající se, dejme tomu teda, početí skrze vajíčko a spermií u kristovského člověka bylo víceméně řešeno tak, že žrecové jaksi radili, jestli se ti či oni páry k sobě hodí nebo nehodí a jestli tedy, kdy tedy počít dítě, jak počít dítě, protože oni dokázali předvídat těmi svými schopnostmi, jakých kvalit ty potomci budou dosahovat, mám na mysli charakterových a morálních. Jo? Takže dokázali určitým způsobem, nechci říkat šlechtit, ale dokázali poradit, kdo by s kým jako měl nebo neměl ty potomky mít. Vytvářeli samozřejmě, víme, ty energetické víry, vytvářeli různé, dejme tomu, energetické podpory, takže to potomstvo bylo opravdu kvalitní, dodržovali samozřejmě kony rita, dodržovali všechny ty lity nařízení, takže ty rody byly čisté, byly kvalitní a ženy si dokázaly, když už se potom začaly dít ty hezké věci, dokázaly si regulovat to, jestli budou nebo nebudou mít potomka. A víme v minulosti, že potom v tom období před začátkem zestupných aktivit, že některé ženy počaly, aniž tedy měly doma manžela. A to nemyslím, že měli třeba přítel, ale prostě ta genetika se začala opravovat a vzpamatovávat natolik, že prostě počaly a ta věda s tím nevěděla rady. Protože u někoho, kdo svým způsobem jaksi by neměl, tak se to děcko narodilo. Bylo to jako díky tomu, že to vajíčko bylo připravené, neslo energii podle Konurita, a bylo jenom připravené na tom, až ta žena vlastní vůlí vlastně dá příkaz tomu svému fyzickému tělu a samozřejmě i tomu bytostnímu tělu, aby bylo započato s výstavbou toho tělíčka pro to miminko. Jo. A samozřejmě, že se toho, pokud šlo o kristovské lidi, tak to pak fungovalo v těch rodinách bez jakýchkoliv problémů. Prostě zatoužili po dítěti a nebyl problém s tím početím. Což se v poslední době jako o tady těch záležitostech říct vůbec nedá, protože to je katastrofa. Ale je to tím, že jsme v prostoru, kde tedy vlastně něco končí starého, nefunkčního a jsme před začátkem něčeho nového, co na co čekáme, co se spustí. Takže jsme v takovém tom meziobdobí, kdy ještě není konec, ale není ještě začátek. No ale výsledky práce na programování DNA nám na těch trňácích, na těch kopiích v podstatě předvádí. Takže je to nebezpečné, ale víme, že kristovské bytosti si dokáží s tímto poradit právě skrz to zablokované řešení těch událostí, jestli tedy ta genetika se bude křížit s tou temnou nebo nebude se křížit s tou temnou. Jsou tam ty zámky na té genetice a ty byly vybaveny, zakódovány ještě dalšími pojistkami do budoucna, takže budoucnu by vůbec nemělo dojít k tomu, že by se některému temňákovi podařilo jaksi začít vkládat svoji genetiku do té kristovské tady v tom prostoru nebo v prostoru toho budoucího evolučního vývojového cyklu.
No, tak jsme se tak akorát hezky dostali na konec pořadu. Protože máme za 5 minut celou.
No, tak, teda.
No, tak se budeme pomalu loučit a zahrajeme si písničku a už se na vás bude těšit další studio. Předpokládám, že to bude kdo? Bude to Pavel? Nevím. To se dozvíme za chvíli. Ale Išo, my jsme vlastně všechny tyhle ty věci, které jsme tady dneska v té odpovědi Radkovi jsme zhrnuli, tak jsme vlastně tak trošku udělali opáčko záležitostí, které prostě jsme tady rozebírali do detailu kdysi.
Jsme na toto téma několikrát v minulosti mluvili.
Několikrát, ale mně to přišlo, že když se tím budeme dneska zaobírat, že to vůbec není špatné, protože uděláme trošku sondu do těch věcí. No a teďko vlastně to, co se odehrává teď v tom finále je, že těch záznamů v těch informačních polích, které, dejme tomu, nemáme šanci vyřešit s někým, s kterým se nepotkáme, nejsme s ním v inkarnaci by se dalo říct, a nemáme ho nikde tady k dispozici, no tak se k tomu musíme nějak postavit, to znamená, že jsou to ty různé vizualizace, jsou to ty různé předestřené záležitosti k řešení, nebo jenom k pochopení záleží, co si z toho máme odnést. Prožité rovná se zaznamenané v informačních polích, to, o čem se jede šuškanda, to nám někdo řekne, se nepovažuje za to, co by mělo být v informačních polích. A protože my jsme ti, kteří budeme pokračovat v nějaké té nové realitě, tak i v těch vizualizacích je potřeba, abychom některé věci prožili a tím je vnesli, zaznamenali do informačních polí. Přestože jako problém třeba už ta věc byla vyřešena. Ale my máme něco prožít, to něco v nás evokuje nějaký prožitek a ten prožitek, to prožité se ukládá do informačních polí. Proto si dejte velký pozor i na to, jaké postoje